Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. 18-nji ýylda Türkmenistanyň milli daşaýjysy Aşgabat Minsk Türkmenabat ugru boýunça uçur gatnagyny amala aşyrdy. Azatlık Radyosunyň ogtuwarly çeşmesi Türkmenistan bilen Belarusyň arasyna amala aşyrylan bu gatnagy bilen iki ýurdun arasyna kadrly uçur gatnagylarynyň dikildilýändigini habar berýär. Bu gatnagy her hepdeniň duşanby günü amala aşyrylar. Bu uçur gatnagy iki ýurdun arasyna ýoly goýulan ilkinji kadrly uçur gatnagy bolup mundan öňküler Yürüyüte charter gatnaları bolup duruyardı. Minsk'ten gelen yolcular karantina alınıyardı deyip otuvarlı çeşme hukukçuluk yağdayları sebeple adlandırılmadılık şerti bilen Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Hazırlar hükümetçi neşirler 18. yılda Minsk uğru boyunca malasırlan uçur gatnağının charter gatnağı bolcaktuğunu aydıptılar. Türkmen Hava Yolları Agentliği Minsk uğru boyunca devamlı uçur gatnağlarının dikildiliyenliğini Henir resmi taýdan ýygnan etmedi. Maglumat üçin aýdylsa müňlüçe Türkmenistan talip Belarusy ýokur bilmelýär. Şeýle ulun başlaryna hökümetçi Türkmen partalyna.com neşri 2021-2022-nji okuw ýylyna Belarusyň ýokary okuw mekdeplerine 6600 töwerek Türkmenistanlylaryň bilim alandygyny habar berdi. Türkmenistan bilen Belarusyň arasyndaky uçur gatnaglary koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň martyna togtadyldy. Bu aralykda daşary ýurtlardan Türkmenistana dolanýan ýolagçylar Öýüş şertlerine izolyasiýada bolýarlar. Ýatdasa Gazatlyk radiosynyň habarçylary ýylyň başlaryna gaýtadan ýoly goýulan dowamly howa gatnaglary bilen ýurda barýan ýolagçylaryň 7 gün möhlet bilen öýüş şertlerine izolyasiýada bolýanlyklaryny habar berdi. Ýylyň ortalaryna hökümetçi neşirler daşary ýurtlardan dolanýan raýatlaryň 7 gün möhlet bilen öýüş şertlerine izolyasiýada bolýanlyklaryny habar berdiler. Galwerside maglumaty görä öýüş şertlerindäki izolyasiýanyň möhleti Daşary ýurtlarda gurluk saparyna bolup ýurda dolanýan raýatlar üçin ýetgeýär. Olar 3 gün möhlet bilen öý şertlerini öz özlerini üýdüňleşdirýärler. Şeýle Azatlyk radiosynyň çeşmeleri dowamly gatnaglara degişli uçuryň ýolagçylaryna virus anyklansa tutuş ähli ýolagçylaryň karantina alynýanyny aýdýarlar. Eger kadrly gatnaglarda bir ýolagçynyň koronavirus testi pozitiw netije görkezse, onu ähli ýolagçylar karantinasyna alynýar. Şol sebäpden ähli gatnaglar wilayetlere gönderilýär diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi aýtdy. 18-nji ýylda Minskden Türkmenabada dolanan ýolagçylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda öýlerini 120 manat pul töläp koronavirus testini tapşyranyklaryny gurrun berdiler. Şeýle-de ýolagçylar öýlerini maýmyn mamy keseliniň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin elleriniň we aýaklarynyň gözden geçirilendigini aýdýarlar. Türkmenabada gonluk test aldılar. Maymun mamı bar mı yok mu gördüler. Ellerimizi ayaklarımızı gördüler. Sonra 6 saatı doluyu saklap öylerimize koyu verdiler. 7 gün son maşgala lukmanına yine de koronavirus testini tavsırmaldığımızı yağıtlattılar deyip 18. yılda Minsk'ten dolanan bir yolcu Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Ýatdasak Türkmen Hava Yollary maýyň ahyryna Dubai we Kazan ugurlary boýunça kadrly uçur gatnaglarynyň dikildilýändigini ýylan etdi. Dubai ugur boýunça uçur gatnaglary her hepdeniň duşanby güni, Kazan ugur boýunça çarşanby güni amala aşyrylýar. Şeýle-de iýulyň başlaryna Moskwa ugur boýunça hem Hepdede 2 gelek dowamly uçur gatnaglary dikildildi. Ýurda barýan uçurlar Türkmenabat ýa-da Türkmenbaşy halkara howa menzillerine gönderilýär. Halkara charter gatnaglary ýa-da dowamly gatnaglar öz ýolagçylaryny Heniz Aşgabatda daşap başlamady. Öz çäwirine koronavirus hadiselerini resmi taýdan hasaplamadyk Türkmenistanyň hökümeti 2 ýyl özel global pandemiýa sebäpli halkara uçur gatnaglaryny ýatyrdy.